Пропуснахме многу положени, многу положења пропуснахме и винаги става. Кога ќе пропуснеш многу положенија, поне 4-5 гола требаше да се вкарат уште првото повреме. Добро е като игра, като организација, една е така тимска и дефанзивен-офанзивен план. Првото полувреме беше доста добре, затоа што направихме 3-4 многу добри положенија, а соперникот не успеа нешто да кам нашата врата да направи нешто во смисла офанзивен план, нешто што е на показател добар. През тоото полувреме со тие смени во одбора нештата малку поразлишни беха, и като јесента од ништо се правеше нешто конкретно за два гола да ни вкара соперник.
Јанко Приваров долго време не беше играл.
Да, еден тест за Милан, важно дека е здрав, физически вижда се дека назад е нормално след толку испускани тренировки. Обаче Милан ще дојде на местото си. Со Смитија Морец и со Данчо нештата ще е сигурно поразлични во заштита, и што е многу важно за нашиот одбор. Иначе като футболисти за играта и офанзивен план има доста играчи кои показаха днес дека ще биде доста добро през пролета. Некои наши од младите момчета се дава шанс на татак да се вижда техните возможности. Обаче се вижда дека за нешто сериозно од некои още рано. С оглед дека днес пет фактически титулара не играха, горе долу доволен сум со играта и со направените положенија. Дефанзивен план, последната заштитничка линија има грешки некои, обаче тие фактически не са титуларни играчи и нормално да става.
Какво е положението с капитана Йордан Петков? Ще може ли започне, когато почва първенството?
Да, надевам се, и од докторот има тако потврдение дека контузијата не е така сериозна, значи до првиот мач срещу Литекс би требало да Данчо биде на линија.
Можем ли да кажем, че на петък 13-ти Славия загуби със съдия Каракоглу нещастно? Те имаха малко удари, но си ги вкараха.
И точно. Не би требало за отбор да кој контролираш играта и всичко на терена, не сме од 2-3 шута кон вратата да става 2 гола. Тоа е катастрофално. Днес тоа стана, обаче на мене ми са јасни нештата и нормално беше така. Обаче, пак казвам, като така на терена добро стоеха момчетата, нарочно през првото полувреме. И...
Ставащите два мача ще използвате ли едни и същи футболисти или пак ще давате шанс на повече?
Пак утре играме в 7 половина с Будучност. Младите ще играат тој мач и за понеделник остава така по-сериозен мач титуларния състав.